molim samo za malo tišine, otvaram 17. sednicu Skupštine opštine Kosjerić. Današnjoj sednici prisustuju predsjednik opštine Žarko Đokić, zamjenik predsjednika opštine Gordana Josipović, načelnik opštinske uprave Slavica Petrović, pomoćnik predsjednika opštine Slavoljub Vujadinović, pomoćnik predsjednika opštine Radovan Krsmanović i šef službe za urbanizam Milinko Krstić. Molim skupštinsku službu da utvrdi broj prisutnih odbornika na današnjoj sednici.
Vukosavljević Slobodan, Gavrilović Radojko,
ovdje.
Mitrović Zoran,
ovdje.
Joksimović Vlade, Kovačević Miladin,
ovdje.
Joksimović Bogdan, Koković Tatjana, Duk Krsmanović Svetozar,
tu.
Likić Ivan, Marijanović Radojko,
ovdje.
Marković Dragana, Milivojević Dragomir,
ovdje.
Paunović Radoš,
tu.
Petrović Slavica, tu. Petrović Mihajlo, Prodanović Željko, Radovanović Milove, Ralić Milan, Ralić Aleksandar, Dolaš Bratimir, Radovanović Srboljub, Tripković Dragan, Tripunović Milivoje, Gavrilović Veselin, Tretković Andrija, Jovović Milica, Čebić Dragiša. Znači, prisustvo je 22 odbora.
Znači, konstatujem da je prisutno 22 odbornika i da imamo kvorum za rad. U materijalu vam je dostavljen zapisnik sa 16. sednice. Da li ima primjedbi na zapisnik, da li se neko javlja za riječ? Stavljam na glasanje zapisnik sa 16. sednice Skupštine opštine Kosjerić. Molim odbornike koji su za usvajanje da se izjasne. Protiv, uzdržani, konstatujem da je zapisnik sa 16. sednice usvojen sa 17 glasova za. Prelazimo na predlog dnevnog reda za današnju sednicu. Da li se neko javlja za riječ povodom predloženog dnevnog reda? Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Molim odbornike koji su za usvajanje dnevnog reda da se izjasne. Protiv, uzdržani, konstatujem da je za današnji predloženi dnevni red glasalo 17 odbornika za i da je predloženi dnevni red usvojen. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Predlog odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine Kosjerić. Materijal vam je, u materijalu imate što se tiče ove tačke dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Otvaram raspravu. Gospodin Prodanović.
Poštovani odbornici, članu 130 poslovnika o radu Skupštine opštine piše ovako. Znači, ni u jednom predlogu odluke koja povlači isplatu iz budžeta ne može se raspravljati i odlučivati ako mu nije priložen izveštaj opštinskog veća o tome kolika i odakle će biti obezbeđena sredstva i kako će se odluka odraziti na budžet. U obrazloženju koje smo ovdje dobili, znači nema nigdje. Prvo, znači nema izveštaja opštinskog veća, drugo, nema nikakvog obrazloženja kako će donošenje ove odluke utjecati na izvršenje budžeta. Znači, ja podržavam ovu mrežu predškolskih ustanova i naša odbornička grupa podržava ovu mrežu, ali je problem, znači, što iz ove odluke i obrazloženja se ne vidi da će ovo stvarno biti urađeno, odnosno da li su predviđena sredstva u budžetu i kolika sredstva da se, s obzirom da li ima nekih novina u odnosu na dosadašnju mrežu, da ta sredstva budu obezbeđena u budžetu, da ne bi ovo bila samo obična politička propaganda. Hvala.
Konstataciju Željka Prodanovića, što se tiče sredstava, oni će biti obezbeđeni čim utvrdimo koliko nam će nam biti potrebno. I mi smo ušli u priču o formiranju, znači, grupe vaspitne za djecu, izdvojenog odjeljenja na Vardi i čim budemo dobili, vi ćete biti obavešteni što se tiče iznosa sredstava koji ćemo utrošiti u formiranje te grupe. Samo da vas napomenem, mi smo jedina lokalna samouprava u Zlatiborskom regionu koja nema izdvojeno odjeljenje preškolske ustanove i samim tim mi ćemo pomoći razvijanju, otvaranje ove preškolske grupe će pomoći razvijanju tog dijela opštine Kosjerić i ostatku mladih u tim ruralnim predelima kao što je Varda i sve, sva sela koje Varda obuhvata, Vodečevo i Makovište. Da li se još neko javlja za reč? Zaključujem raspravu, molim odbornike koji su za usvajanje prve tačke dnevnog reda da se izjasne. Konstatujem da je prva tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 22 glasa odbornika. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na opštinsku stipendiju. Otvaram raspravu povodom ove tačke dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu. Molim odbornike koji su za usvajanje druge tačke dnevnog reda da se izjasne. Protiv, uzdržani. Konstatujem da je druga tačka dnevnog reda usvojena sa 17 glasova odbornika. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana Kosjerić. Otvaram raspravu povodom ove tačke dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Gospodin Prodanović.
Poštovani odbornici, malo pa mi smo u prilici, znači da na sednicama skupštine razrešavamo pojedine predstavnike lokalne vlasti koji su tako kažem nezajažljivi po broju funkcija koje žele da obavljaju. Znači, ovdje imamo slučaj čovjeka koji je obavljao tri funkcije odjednom. Znači, to je prosto začuđujuće kako jedan čovjek može stigne to sve da obavi. Tako da ovo je gledalo, znači kako se trenutno radi, nema boljeg pokazatelja od ovoga. S tim u vezi ja želim da postavim i jedno pitanje, tražim da mi se odgovori. S obzirom da je znači, Agencija za borbu protiv korupcije naložila da se čovjek smeni sa mjesta predsjednika nadzornog odbora naše komunalne preduzeća Toplana i sa mjesta direktora preduzeća Dubokoga. S obzirom da smo mi osnivač tog preduzeća, tražim od predsjednika opštine da nam kaže ovdje imali informaciju šta se dešava sa tim i znači da li će to biti sprovedeno, s obzirom da je ovdje znači, napisano da znači za ove dve funkcije mu prestaje znači mandat po sili zakona, nema mogućnosti izbora nikakvog, znači samo su dužne opštine, odnosno skupštine Užica i Kosjerića da ovo sprovedu pod pretnjom znači prekršajne prijave za odgovorna lica ukoliko to ne urade. Hvala.
Hvala gospodine Prodanović, odgovorit ću vam ja na ovo pitanje gospodine predsjednika opštine što se tiče Izvolite.
Poštovani poslanik, ukoliko želite da učestvujete u raspravi, predajte znači vođenje sednice zameniku, izađite za govornicu i onda možete da učestvujete legalno u raspravi kao i svi ostali. Hvala.
Na ovo pitanje ćemo odgovoriti predsjednik skupštine. Izvolite.
Što se tiče postavljenog pitanja gospodina Prodanovića za trenutnog direktora Dubokog, gospodina Momira, rješenje koje smo mi dobili kao Skupština opštine Kosjerića tiče razrješavanja sa funkcije mjesta predsjednika nadzornog odbora Toplane. Mi kao osnivač Dubokog smo uputili dopis upravnom odboru Dubokog i time se sva naša nadležnost u tome završava. O razrješenju njega sa mjesta direktora Dubokog odlučuje Skupština Užica, kao što svi imate u materijalu taj prilog, ne odlučujemo mi. Mi smo svoj dopis poslali upravnom odboru i upravni odbor, kada se završi to što treba se završiti na skupštini Užice, će vam proslediti. Hvala.
Zahvaljujem gospodinu Likiću.
Da li se još neko javlja za reč? Zaključujem raspravu. Molim odbornike koji su za usvajanje treće tačke dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju predsjednika nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana, da se izjasne. Konstatujem da je treća tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 22 glasa odbornika. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o imenovanju predsjednika nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana Kosjerić. Otvaram raspravu povodom ove tačke dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Gospodin Prodanović.
Poštovani odbornici, pa evo jednom i da pohvalim, da kažem da je što se tiče ove tačke dnevnog reda konačno materijal upravo onakav kakav bi trebalo da bude za nešto što se zove razrešenje člana upravnog odbora Narodne biblioteke. Međutim, šta je problem? Znači,
ovo je četvrta tačka dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju predsjednika nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana.
Jo, izvinjavam se.
Da li se neko javlja za reč povodom četvrte tačke dnevnog reda? Zaključujem raspravu. Molim odbornike koji su za usvajanje ove tačke dnevnog reda da se izjasne. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je četvrta tačka dnevnog reda usvojena sa 17 glasova za. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o razrešenju člana upravnog odbora Narodne biblioteke Sreten Marić Kosjerić. Otvaram raspravu povodom ove tačke dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Gospodin Prodanović.
Ja se još jednom izvinjavam svima. Znači, što se tiče ove tačke, materijal je potpuno ispravan i što se mene tiče, znači nema nikakvo ništa sporno od toga. Međutim, ja bih htio da naglasim, s obzirom da se radi o znači upravnom odboru Narodne biblioteke, da sam međuvremenu prikupio sve potrebne informacije vezane za prethodni slučaj, znači ostavki, tako je bar ovdje rečeno, prethodnih članova upravnog odbora i da samo konstatujem, znači da sam dobio informaciju da ti članovi nisu podnijeli ostavke kako je trebalo i da procedura nije samim tim sprovedena kako treba, samo da se to konstatuje i to je to ništa više.
Tema ove tačke dnevnog reda nisu ostavke koje su podnijete na prethodnim sednicama Skupštine opštine, već ova sada što je podnijeta, gospodina Miloša Pejića. Da li se neko još javlja za reč povodom ove tačke dnevnog reda? Zaključujem raspravu. Molim odbornike koji su za usvajanje pete tačke dnevnog reda da se izjasne. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je za petu tačku dnevnog reda glasalo 17 odbornika i da je ona usvojena. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o imenovanju člana upravnog odbora Narodne biblioteke Sreten Marić Kosjerić. Otvaram raspravu povodom ove tačke dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Zatvaram raspravu. Molim odbornike koji su za usvajanje šeste tačke dnevnog reda da se izjasne. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je šesta tačka dnevnog reda usvojena sa 17 glasova za. Prelazimo na sedmu tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o razrešenju člana Komisije za budžet i financije. Otvaram raspravu povodom ove tačke dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Zatvaram raspravu. Molim odbornike koji su za usvajanje 7. tačke dnevnog reda da se izjasne. Protiv? Uzdržani? Zorica. Konstatujem da je 7. tačka dnevnog reda usvojena sa 17 glasova odbornika. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o imenovanju člana Komisije za budžet i financije. Otvaram raspravu povodom 8. tačke dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu. Molim odbornike koji su za usvajanje 8. tačke dnevnog reda da se izjasne. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je za predlog rešenja o imenovanju člana Komisije za budžet i financije glasalo 17 odbornika i da je ona usvojena. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda i to su odbornička pitanja. Da li se neko javlja za reč? Gospodin Aleksandar Alić.
Poštovane dame i gospodine odbornici, gospodine predsjedniče, imam jedno pitanje. Postoji li kakva mogućnost da se, da kažem, ove javne firme i gdje je osnivač opština i to dogovore o svom radu? A šta želim da kažem prvo? Na primjer, Elan, škola i opština, zar ne mogu da postignu dogovor oko načina, na primjer, čišćenja ovih opštinskih puteva? Zbog čega ja to kažem? Zbog toga što se, na primjer, na pojedinim putevima Elan pojavi sa nekim, znači sa 15 do 20 sati posle padavina i svaki put se dešava da posle svaki padavina, znači kombi koji voze decu po pojedinim putnim pravcima, neka deca uopšte ne idu u školu po dan, dva, tri, zato što ne postoji, znači, nikakva strategija, da kažem, čišćenja tih puteva koji mogu da se čiste i u trećoj smeni i u nekim drugačijim, da kažem, preraspodelom nekog radnog vremena ili već kako to, sad ne ulazim u detalje, ali ukoliko smo već, da kažem, doneli odluku da se deca voze u tu jednu, da kažem, matičnu školu i sve da se da to tako funkcioniše, smatram da bi onda te neke prateće stvari u slopu toga trebalo da tako funkcionišu. Znači, ako snijeg noćas pada celu noć i naiđe tek, znači, javno komunalno preduzeće, znači posle 12 ili 15 sati posle toga, znači prvi i drugi taj dan, znači nema šanse da taj kombi koji vozi decu prođe tim putem. Zato smatram da bi trebalo napraviti neki sastanak između direktora škole, komunalnog preduzeća, predstavnika opštine, gde bi se taj problem rešio, jer kad se uđe, znači, evidenciju koja deca nisu prisustvovala nastavi, vidjet će se da su to ona koja nisu bila sprečena zbog vremenskih uslova da dođu. Eto, toliko samo. Hvala.
Hvala. Gospodin Žarko Đokić, predsjednik opštine, će odgovoriti na ovo pitanje. Odborničko.
Hvala. Poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici. Sami znate da opština Kosjerić ima sklopljen ugovor i plan i program čišćenja ulica u gradu i u mesnim zajednicama zaseočkih puteva. Što se nas tiče, mi smo u non stop u kontaktu sa komunalnim preduzećem. Naša služba je non stop na terenu. Desilo je se jedan dan, došlo je do naglog otopljenja gde nisu mogli da stignu sve da očiste. A nadam se da ove godine nije bilo nekih većih problema trenutno za vaš zaseok, za Đurovića i za mesnu zajednicu Mrčiće, za to hoćete da pitate. Jedan dan je se desilo, kamion je bio u kvaru, nije mogao, došlo je do naglog otopljenja, nisu bili putevi prohodni. Nadam se da se to neće ponavljati. Elan je, vidjeli ste, dobio nov kamion, znate da radimo na obnavljanju mehanizacije da bi to što brže i bolje i kvalitetnije odradili. Mi imamo jedno to javno preduzeće, sa njim imamo sklopljen ugovor i nadam se da to korektno odrađuje. Uvijek ima neki primjedbi, ali nema tih toliko primjedbi, uvijek su te primjedbe došle do nas i otklonjeni su ti nedostaci u roku od jednog dana. Nikad nije bilo da put bude neprohodan duže od 2-3 dana. Hvala.
Gospodin Mitrović.
Poštovani predsjedniče i kolege odbornici, samo jedno pitanje za predsjednika ili za, ne kažem da se nečiste putevi, koliko može stiže se, ali čija je nadležnost, recimo ako ste već pomenuli, zaseočkih puteva? Ono što je bilo do sada, neka nafta delenja, šta je rađeno, to sada, mislim da to ne radi se više ili već nema, ili šta već, kakva je odluka, nemam pojma. Predsjednici mesnih zajednica nemaju pojma o tome, znači sekretari isto tako. Ne kažem da se ne izađe u susret koliko se može, ali da znamo ako moramo mi da čistimo, da se organizujemo, ako je to već nadležnost tog puta, recimo, ne kažem za školu, ja direktno da pričamo o svom putu ili tom delu gdje prolazi od kilometar i pol puta, znači da nije intervencija neka bila ili od bolesnog ili od bilo nekoga da pošalje se mašina, to se ne bi očistilo, znači ja... Sljedeće, šta čekamo, znači ponovo zvanje ili ima neku obavezu da očisti to ili nema, ili da se mi organizujemo. Hvala.
Šef službe za urbanizam Milinko Krstić će odgovoriti na ovo pitanje.
Pa evo da odgovorim na prvo pitanje što se tiče podele nafte. Mi smo raspisali bili javnu nabavku i imali smo jedan problem što je cena tog goriva bila veća od procijenjene vrednosti. Znači imali smo dve ponude, ove dve pumpe naše privatne koje na teritoriji opštine imamo i mi smo uzeli u obzir uvećanje cena u narednom periodu, međutim oni su dali mnogo više od toga, tako da smo morali da raspišemo ponovo javnu nabavku i otvaranje je 7. februara. Tako da se nadam da ćemo najkasnije do 10. podeliti te količine nafte u da ne kažem duplom iznosu ukupnoj količini, onoj što smo delili od dva puta bit će podeljeno od jednom. Znači tamo mesne zajednice će pojedne imati preko 500 litara nafte i tako dalje. A što se tiče samog čišćenja, to je kao i do sad. Znači ti ljudi koji su tamo pravili te plugove i voze po zaseocima, uglavnom tako se čistilo do sad. Gdje god ima potrebe, mi smo slali gdje su bolesni, gdje ima porodilja, gdje je recimo nemoguće to ljudi da urade, mi smo slali mehanizaciju Elana i otklanjali te posljedice.
Hvala.
Hvala.
Ja bih samo dodao još nešto što se tiče sekretara mesnih zajednica, oni su upućeni i znaju što se tiče podjele nafte, tako da predsjednici mesnih zajednica koji su se interesovali sigurno znaju kada će nafta biti podijeljena. Da li se još neko javlja za riječ? Gospodin Gavrilović.
Ja sam samo htio da pitam po ko zna koji put za sekretara mesne zajednice, da li ćemo dobiti ponovo nazad u prostoriju mesne zajednice i ako ćemo dobiti, kada ćemo dobiti?
Sekretara u prostoriju.
Sekretara. Prostoriju imamo koju trenutno ne možemo da priđemo popodne, ali ćemo preskakati preko ograde.
Sekretara mesne zajednice Mušići, znači jedan dan u dokumentu se nalazi u prostorijama te mesne zajednice.
Sekretar mesne zajednice ne dolazi u Mušići. Dolazi u Subjel, a u Mušiće mi ne dolazi. Hvala.
Da li se još neko javlja za reč? Na ovo pitanje može da odgovori načelnik opštinske uprave, gospođa Slavica Petrović.
Thank you. Hvala. Predsjedniče, sekretar mesne zajednice koja je zadužena za tri mesne zajednice Tubiće, Mušiće i Subijel iz opštinske uprave, znači odsutno je dva dana, četvrtak i petak. Po potrebi znači odlazi ovaj, to su Tubići i Subijel, a građani Mušiće dolaze Subijel zbog prostora kad se... Pa zbog prostora, ne znam zbog čega, ili u dogovoru sa vama. Imate, pa ništa. Ništa, onda se dogovorite sa sekretarom, on je na raspolaganju dva dana, znači odsutno iz opštinske uprave, nikakav problem. Dogovorite se, znači, to je vaš sekretar isto. Hvala.
Da li se još neko javlja za riječ? Zaključujem odbornička pitanja i prelazimo do 10. tačku dnevnog reda. Može pod razno. 10. tačka dnevnog reda razno. Da li se neko javlja za riječ? Gospodin Mitrović.
Jedno pitanje. Otkad postoje ove mesne zajednice? Ovo 6 godina, 8 godina ovaj, one se ponovo ne biraju ili 8 godina traju? Ili doživotno? Kako? Ko može da odgovori na to?
Što smo mi mijenjali statut, statut nam je na saglasnosti u ministarstvu, stigla je potrebno samo da izmenimo male dopune i na sljedećoj sjednici skupštine će statut biti na dnevnom redu, posle toga mi ćemo ući u proceduru izvođenja izbora za odbornike mesnih odbora, a oni će kasnije birati predsjednike mesnih zajednica. Da li se još neko javlja za riječ? Zatvaram i 10. tačku dnevnog reda i zatvaram 17. sednicu Skupštine opštine Kosjerić. Hvala.